Lai mēs straujam arī šobrīd studijā. Labrīt.
Labrīt visiem.
Ko sagatavojāt?
Nu, bet es taču nevaru. Man vispirms jāpastāst, jārunā 9:00. Tiekamies ar koalīcijas partneriem. Un droši vien, ka tas nebūs pēdējais.
Tāpēc, bet tas pirmais piedāvājums.
Bet pirmais piedāvājums un ir jomas, kur ir vairāk pretendenti, līdz ar to tā būs diskusija, un šobrīd saukt uzvārdus un saukt jomas, manuprāt, nebūtu pareizi. Labāk parunāsim un pēc tam, ja vienosimies, tad, bet ja nevienosimies, tad meklēsim citu variantu.
Vai ir kādi ministri, ko no esošajiem līdšanējiem, kuriem pavisam noteikti būtu jāturpina darbs arī jaunajā valdībā, kur ir sevi ļoti labi parādījuši, jums būtu žēl, ka viņi nav jaunajā valdībā?
Man ir vairāk ministri, ārlietu ministris, iekšlietu ministris, es tagad baidu, aizsardzības ministris. Nu, ir vesela rinda ministris, tagad baidos, ka kādu nenosaukšu, bet ministri, kas ir no ZZS, tiek plānots, ka paliek Auguļo kungs, Duklau kungs, Vejoņu kungs, tāpat rinda vienotības ministru, Melbārdas kundze no Nacionālās apvienības. Tā kā es neesmu saskaitījusi cik, bet diezgan daudz ministri turpina darbu. Gribētu,
vismaz turpina jūsu piedāvājumā turpina darbu. Tad es saprotu, ka tādu rokāžu un jaunu ministru jūsu piedāvājumā nav pārāk daudz pagaidām.
Es negribu teikt, no jautājums, kas būs varam ministrs. Acīm redzot, tur tiks mainīts, jo Naudiņa kungam nav pielaides. Un ekonomikas ministrs būs cits. Veselības ministra mums nav, tātad veselības ministris būs.
Cerams, ka būs.
Būs gan. Uz 3 mēnešiem bija cilvēki, neviens nebija gatavs parakstīties. Nu, un izglītības ministrs būs cits. Man ļoti žēl par Drovietes kundzi, jo viņi izdarīja daudz, varbūt nebija sabiedriskā komunikācija tāda. Bet viņi uzskata, ja viņa nav ievēlēta, tad ir jāmeklē cits ministrs. Tiešām žāl par Drovietes kundzi.
Kurai partijai plānojat izglītības ministriju uzticēt?
Nu, šī brīža piedāvājuma tas paliek vienotībai, bet es, kā teicu, ir vairākas lietas, kas nav, kur nav vienošanās vides aizsardzības reģionālās attīstības ministri.
Kā vienotībai ir ar kandidātiem izglītības ministru amatam?
Ja mums ir kandidāts, bet bija vairāk kandidāti.
Un kurš ir piekritis būt?
Nu, varbūt es šodien neteikšu, varbūt šī ministrija vēl pāries citas parties pāraudzībā, jo ir izglītības, veselības, tradicionāli ministrijas, kuras vienmēr ir, nu, es nevaru teikt, ka tās ministrijas, kuras vispirms partijas nosauca kā savas prioritātes. Un, nu, varams mums ir diskusija objekta satiksmes ministrija, saimas priekšsēdētāja amats, jo saimas priekšsēdētāja amats tiek arī diskutēts 15 amatu sarakstā. Tā kā šodien 9:00 mēs turpināsim diskusijas, un es nevaru pateikt, ka šodien 9:00 būs partija vienošanās. Tāpat prezidents jau valdības vadītāju jau nevar nosaukt tikai tad, kad valdība ir kritus.
Jā, šodien valsts prezidents ir solījis paust publisku viedokli,
nu, viedokli
par jauno koalīciju. Tiek pieļauts, ka viņš paziņos to, ka partijas ir vienojušās strādāt esošajā sastāvā jūsu vadībā, bet viņš gan iepriekš izteicās, ka viņam ir svarīgi saprast, vai lemdota straujuma ir gatava vadīt valdību ilgtermiņā nākamos 4 gadus, vai nav nogurusi. Kā ir, vai ir gatava, vai jūs esat gatava vadīt nākamos 4 gadus valdību?
Saprotiet, ir tāds vārds pienākums, un ja tiek uzticēts, tad jau nav kādas izvēles, tad ir jāstrādā. Un ja prezidents man uzticas, protams, esmu gatava.
Līdšanajās valdības veidošanas sarunas, kas ir bijis grūtākais? Tā amatu sadale, vienošanās par to, ko darām, vienošanās par to, ko nedarām, vai kā jūs raksturot?
Nu, tas valdības prioritātes mēs šodien diskutēsim. Es eju ar prioritāšu sarakstu, kuras es redzu. Tad redzēsim, vai partijas piekritīs un vai šīs būs tās prioritātes, kas atspoguļosies deklarācijā. Sarežģītāk bija, kāda būs koalīcija. 3 partijas, 4 partijas. Mēs esam vienojušies, ka būs 3 partijas. Jā, partijas uzskata, ka tas ir it kā ministru prezidentam nosakāms, jo šobrīd ir situācija Saimā, kad varētu būt arī 4, varētu būt arī 5, bet pamatā tika runāts par reģionu apvienību. Bet ņemot vērā, ka mums ir ļoti saspringts, jaunai valdībai būs budžets ļoti saspringts, jo no 10. novembra, kad mēs
jauniem partneri tikai traucētu?
Jauniem partneriem būtu papildus diskusijas, tas būtu sarežģītāk. 61 balss ir vecēja koalīcija, kas ir labs vairākums, un budžets būs jāstrādā pēc 10. novembra katru dienu. Es nepārspīlēju katru dienu, gandrīz būs ārkārtas valdības sēdes, jo ir sagatavots grafiks, lai līdz jaunam gadam mēs pabeigtu budžeta pieņemšanu, kas ir ļoti īsts laiks. Un pēc tam ir prezidentūra, kur arī nav vairs ieskriešanās. Tur uzreiz jāsāk. Un ne tik daudz ministru prezidentam, kā ministriem. Jo ministru prezidents jau nevada Eiropas padomi. Jo tur ir vadītājs, kā mēs zinām, ievēlēts Polijas bijušais premjerministrs Tuska kungs, kurš vada. Bet ministru padomes vada valstu ministri.
Bet par Latviju runājot, vakar tika tāds, tā, ka budžeta rāmes, pirmais uzmetums apstiprināts, lai varētu iesniegt to Eiropas komisijai. Jūs sakāt, būs ļoti grūtas un sarežģītas diskusijas. Par ko?
Nu, katra ministri pieteikusi, kopā ir pieteikts 500 miljoni papildus līdzekļi, kas skaidrs, ka nebūs šādi līdzekļi. Un ministriem būs jāizvēlas prioritātes, un visiem mums kopīgi jāizvēlas prioritātes, un es esmu sen pateikusi, ka manas prioritātes tā ir pensiju indeksācijas nodrošināšana, tā ir aizsardzība un tā ir veselība. Un aizsardzība, es gribu teikt, ka aizsardzība kopā arī ar mūsu iekšējo drošību, tas ir iekšlietu sistēmu.
Vai pēc aizsardzības budžeta palielināšanas vispār pārējām nozarēm kaut kas paliek?
Nu, veselībai mums ir jāatrod, un mēs vakar uzdevām 2 nedēļu laikā ministriem nākt ar priekšlikumiem, kāda varētu būt ietaupījumi. Un es nedomāju, ka mums būs milzīgas konsolidācijas tādas, kādas bija 10. 11. Gadā, bet es uzskatu, ka būs tomēr jāmeklē un jāpārstruktūrē ministriju tēriņi, lai mēs veselībai atrastu naudu. To es esmu absolūti pārliecināta. Mums jābeidz tās rindas, kur cilvēkiem jāstāv 2-3 mēneši. Es nevaru solīt, ka nākošu gadu šo rindu nebūs, bet mums jāiet uz to samazināšanu.
Atgriežoties pie valdības veidošanas, jūs iepriekš šobrīd vadītajai valdībai bija vairākiem ministriem problēmas ar pielaidu valsts noslēpumiem. Kāds ir šobrīd tas atlases kritērijs, pēc kā jūs izvēlaties ministrus, lai nepieļautu šādu situāciju? Tā pieļauju, ka jūs mērķi ir nepieļaut.
Nepieļaut, jā, bet jūs saprotat, ka es jau nevaru izvērtēt ministru pielaidu vai nepielaidu, jo man nav tādas informācijas, un man neienāca neprātā, piemēram, nu, par dažiem ministriem, ka viņiem varētu nebūt pielaides. Tāpēc mēs jau runājām iepriekš ar Maizīšu kungu un prezidents to atbalsta. Ja būs ministru kandidatūras, tad par cik valdības vadītāja kandidāta, mēs gan, ja es būšu kandidāts, tad man varbūt vienkāršāk, tad es lūkšu prezidentu palīgā, jo prezidentam ir tiesības pieprasīt sābam priekšizpētī.
Pirms vārdu nosaukšanas, lai jā, drošības dienesti pasaka.
Lai pasaka. Jo drošības dienesti, protams, nedēļas laikā nevar pateikt ļoti stingri, bet viņi var pateikt, ka tur var būt problēmas. Un tad labāk uzreiz nomainīt, jo tas ir sarežģīti, ja mēnesis strādā un tad pasaka, ka nav pielaides, nu un ko, tad jauns ministrs un atkal mēs sākam.
Bet vai tas nerad situāciju, ka valstī politiku vada drošības dienesti?
Nē, noteikti nē, kāpēc drošības dienestiem ir sava informācija, un cilvēkiem, kas gatavojas kļūt ar ministriem, ir jāsaprot. Un es domāju, ka daudz arī saprot, kāpēc nav šīs pielaides. Tā diskusija, kāpēc, ka nesaprot, manuprāt, tā ir vienkārši politiskā diskusija. Cilvēki saprot, kāpēc nav pielaida.
Jūs intervijas sākumā minējāt par Druvieti, kur nav ievēlēta un visticamāk arī nebūs izglītības ministra. kā ir skaļākās diskusijas ir par to, vai Saimā neievēlēti politiķi varētu kļūt par ministriem, vai šis ievēlēšanas, neievēlēšanas fakts ir svarīgs?
Nu, tas ir psiholoģiski svarīgs. Psiholoģiski svarīgs, un Druvietas kundze, piemēram, uzskata, ka viņa nav saņēmusi šo mandātu, un viņa noliek ministra amatu, bet juridiski tas ir pieļaujams, jo mums ir ministri, kas nav vēlēti, es pati nebiju vēlēti, es negāju uz vēlēšanām vienkārši iepriekš, pirms 4-3 gadiem. Līdz ar to tas nav mūsu valsts likumdošana to pieļauj.
Ir daudz runās to starp no finanšu ministra Vilka ir izskanējis, ka Latvijā ir pārāk mazas algas ministriem. Ko jūs domājat par ministru algu apmēru?
Nu, vakar mums finanšu ministri demonstrēja algu apmērus, tas ir otrs zamākais, man šķiet Horvātija, ne, Bulgārija ir zamākas. Lietuvā, Igaunija gandrīz uz pusi augstākas. Protams, tas ir zemes, tai pašā laikā mums jāskatās uz citiem cilvēkiem, un kabinets to neierosinās algu paaugstināšanu.
Tad ir māk jau 4. Gados algas paliks nemainīgas.
Nu, tas ir no Saeimas, ja Saeima tādu izvirzīs, tad Saeima var arī lemt, bet es šobrīd neizjūtu tādu morālu tiesību nākt.
Tagad sabiedrība nesapratīs.
Sabiedrība nesapratīs, un ļoti daudz, mums ir ļoti maz cilvēki ar lielām algām, lai gan vidējā alga mums ir virs 700 eiro, bet ja mēs skatāmies struktūru, tad ir ļoti daudz cilvēku ar zemām algām, un nevienlīdzības mazināšanam ir viena no tām, ko es šodien piedāvāšu valdībai kā prioritāte, nākošai valdībai.
Un noslēdzot sarunu, pavisam īsi, šodien jūs ejat ar piedāvājumu pie koalīcijas partneriem, kuru šobrīd plašāk negribējāt komentēt, bet kā jūs sagaidat, iebildumu būs daudz pret jūsu piedāvājumu, ja jūs prāt, tas
sagaidu,
ir tāds
būs...
viegli akceptējums?
Nē, es sagaidu, ka būs iebildumi, jo es nevaru atrisināt, ja ir divi kandidāti uz vienu ministra amatu, tad, protams, abas partijas aizstāvēs un kompromiss būs jāmeklē. Un es arī domāju noklausīties tos ministrus, kas nav strādājuši, lai saprastu, kāds ir piedāvājums ministram.
Paldies par interviju.